Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 июнь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда: Россия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга куша. Шәймиевнең яңа мөддәткә хакимияттә калмаячагы турындагы белдерүе янә җанлану бәхәс уятты. Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев мәгариф системында төбәк компонентын бетерүгә каршы торуда дөнья җәмәгатьчелеге ярдәменә өметләнә. Экологлар Казан су яры буенда төзеләчәк универсиада корылмалары табигый мөхиткә төзәтеп булмаслык зыян салачак дип шаң суга. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АҚШның махсус вәкиле Джордж Митчелл якын көнчыгышта сөйләшүләр башлады. Беренче Гуантанамо тоткыны АҚШта хөкем ителәчәк. Грузия башкаласында оппозицияның каршылык чарасында 15 меңләп кеше катнашты. Казанның Ирек мәйданында урам җыеннарын уздыру тыелды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильгә килгән АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл АҚШ-Израиль-Фәлестин сөйләшүләрен яңартылуын һәм аларның нәтиҗәле булуын тели диде. Бүген Митчелл Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху белән очрашты. Израиль президенты Шимон Перес белән булган очрашуда Митчелл АҚШ якын көнчыгышта тынычлык тели диде.
We are working hard to achieve the objective of comprehensive peace.
Сезнең кебек үк бездә якын көнчыгышта сулык булсын өчен тырышабыз. Фәлестин һәм Израиль дәүләтләренең күршедә тынычлыкта һәм иминлектә яшәүен максат итеп куябыз. Моның өчен Израиль һәм Фәлестиннәр юл харитасы дип исемләнгән тынычлык планын үтәргә тиеш, диде Митчелл.
Israelis and Palestinians have a responsibility to meet their obligations under the roadmap.
Иртәгә АҚШ вәкиле Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмуд Габбас белән очраша. Бу атнада Нетаньяхуның якын көнчыгышта иминлек булдыру турындагы чыгышы көтелә. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу бу вазифада тагын 5 ел калырга теләк белдерде. Бу хакта ул бүген Брюссельдә узган матбугат очрашуында әйтте. Консерватив көчләр вәкиле Португалиянең элекке премьер-министры Барозу Европа шурасының башкарма хакимияте булган Европа комиссиясе рәислегенә 2004 елның ноябрендә сайланды. Европа парламентына сайлауда урта 10 кешеләрнең күпчелек тавышларын алуы Барозуның яңадан сайлану ихтималын арттыра дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма штатларның юстиция министрлыгы хәбәр итүенчә, Гуантанамодан беренче тоткын Нью-Йоркка кайтты. Ул террордагы гаепләнеп бүген мәхкәмә алдына басачак. Чыгышы белән Танзаниядән булган Әхмәт Халфан Гайланига 1998 елда Африкада АҚШның 2 илчелеген шартлатуда гаепләү белдерелгән. Ул 2004 елда Пакистанда кулга алынган һәм АҚШның Гуантанамодагы төрмәсендә тотылган. Барак Обама президентлыкка килгәч Гуантанамоны ябу һәм гаепле булганнарны хөкем итү турында белдергән иде. Тифлистә оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итеп Грузия эчке эшләр министрлыгы каршына кулга алынган 15 меңләп кулга алынган кешеләрне Иреккә чыгаруны таләп итеп, Грузия эчке эшләр министрлыгы каршына 15 меңләп кеше чыкты. 6 июньдә Тифлистә эчке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Гоча Циклаури канунсыз коралга ия булуда гаепләнеп кулга алынды. Циклаури бердәм Грузия демократик хәрәкәт фиркасы әгъзасы булган өчен кулга алынды дип саный оппозиция вәкилләре. Хакимиятләр оппозициядәге 28 кешене кулга алган дип хәбәр ителә. Дагыстан башкаласында бүген Россия иминлек шурасы утырышы үтә. Махачкалага президент Дмитрий Медведев һәм ФСБ башлыгы Александр Бортников килде. Утырышта шулай ук Россиянең көньягындагы төбәкләр губернаторлары катнаша. Махачкалада өстәмә иминлек чаралары күрелгән. 5 июнь башкалада Дагыстан эчке эшләр министры Адилгәрәй Магомед Тагиров атып үтерелде. 28 майдагы хөкүмәт карары нигезендә Татарстанның югары конституция һәм арбитраж мәхкәмәсеннән 250 метр тирәлегендә барлык урам чаралары тыелган. Әлеге карар 2004 елгы җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр турындагы федераль канунга нигезләнә. Татарстанның Пушкин урамында урнашкан конституция мәхкәмәсенең 250 метр тирәлегенә ирек мәйданы тулысы белән керә дип әйтеп була. Шул исәптән хөкүмәт һәм дәүләт шурасы бинасы да еш кына халык каршылык чараларын әлеге биналар алдында уздыра иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев Мортаза Рәхимовны Бердәм Русия фирқасының терәге һәм иң зур байлыгы дип атады. Бу хакта ул Бердәм Русияның Югары шурасы рәисе Борис Грызловның фирқаны тәнкыйтьләгән Мортаза Рәхимовның партиядан куылмаячагын белдергәннән соң әйтте. Лаврентьев президентның ватандашлар җәмгыяте эшләре өчен җаваплы киңәшчесе. Бердәм Русияның Рәхимов әңгәмәсенә реакциясе ашыгыч, тискәре һәм нәтиҗәсез диде ул. Лаврентьев Бердәм Русиягә купшы чараларда һәм телевидениедә матур чыгышлардан арынып, чынбарлыкта халык белән эшләгән кешеләрнең сүзенә колак салырга киңәш итте. Рәхимов киңәшчесе төбәкләргә кагылган карарларны андагы чын тормышны белмәгән кешеләр кабул итә диде. 16-18 июнь көнне Казанда Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы идарә шурасының 27-нче утырышы узачак. Россия күләмендә әлеге чара беренче тапкыр оештырыла. Анда барлыгы 300-ләп кеше катнашыр дип көтелә. Казан шәһәре думасының җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр бүлеге хәбәр итүенчә, алар арасында 25 мэр һәм Ислам башкалалары һәм шәһәрләре губернаторлары бар. Чара кысаларында әлеге оешмага кергән әгъза шәһәрләр үз казанышлары турында күргәзмәләр оештырачак. Моннан тыш эшлекле утырышлар, аерым ил җитәкчеләренең очрашулары, төрле фикер алышулар каралган. Казан 1992 елдан бирле Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы әгъза күзәтүчесе булып тора. Әлеге халыкара хөкүмәттән бәйсез оешма 1980 елда Ислам конференциясе оешмасы әгъзасы буларак барлыкка килә. Аның үзәк фатиры Мәккә шәһәрендә, ә генераль секретариаты Җиддәдә урнашкан. Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы идарә шурасының утырышы елына бер тапкыр анда әгъза булып кергән илдә уздырыла. Утырышта финанс оештыру мәсьәләләре карала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россиянең Конституция мәхкәмәсе яңа суверенитет мәсьәләсен күтәрә. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәкләр хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Көн тәртибендә кризис булганда, бу инде онытылган суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди? Микрофон алдында Али Гилми.
Русиянең Конституция мәхкәмәсе республика конституцияләрендә суверенитет төшенчәсенең булырга тиеш түгеллеге турында 2000-2001 елларда ук кисәткән иде. Путинның хакимият баганасы торгызылган ул чорда Татарстан һәм башка республикалар үз канунларын федераль канунларга яраклаштырырга мәҗбүр булды. Республикалар бу эшне тартына-тартына теләмичә генә башкарды. Ельцин чорында ирешелгән вәкаләтләрне мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга тырышты. 8 ел үткәннән соң Конституция мәхкәмәсе шушы эшнең ахырына кадәр җиткерелмәгәнен исенә төшерергә булган. Россия Федерациясендә суверенитетның бердәнбер иясе Русиянең күп милләтле халкы дип искәртә Конституция мәхкәмәсе. Русиядә 2 дәрәҗәле мөстәкыйль хакимияткә урыны юк, ягъни төбәкләрнең хәтта чикләнгән күләмдә дә үз суверенитеты була алмый. Ул арада кайбер республикаларның конституцияләрендә суверенитет төшенчәсе әле дә бар дип яза мәхкәмә һәм аларны мөмкин кадәр тиз арада алырга куша. Татарстан конституциясендә суверенитет сүзе 4 урында очрый. Беренче маддәдә суверенитетның нәрсәдән гыйбарәт икәне аңлатыла һәм ул Татарстан Республикасының аерылгысыз өлеше диелә. Үшінші мәддәді Татарстан Республикасында суверенитетінің бірден бір иесі оның, яғни республиканың көп милләтлі халқы дейілген. 94-нче маддәдә Татарстан президенты республиканың суверенитетын тәэмин итә диле. Ниһаят 121-нче маддәгә күрә республиканың тугырасы, ләме, гимны аның суверенитетын билгели. Моннан тыш Татарстан һәм ТВА конституцияләрендә республиканың үз ватандашлыгы бар диелгән. Башкортстан конституциясендә дәүләт суверенитеты турындагы декларация телгә алына. Русиянең конституция мәхкәмәсе фикеренчә, булар барысы да Русия конституциясенә каршы килә. Мәхкәмә шушы каршылыклы урыннарны төзәтү өчен тиз арада чаралар күрергә чакыра. Ни өчен шушы мәсьәлә нәкъ менә хәзер күтәрелә дигән сорау туа. Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаил Хакимов фикеренчә, бу милли региональ компонент тирәсендә барган бәхәс белән бәйле.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән, менә соңгы вакытта бит телгә басым итте, ана региональ компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни суверенитет калгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунсы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Рафаил әфәнде фикеренчә, Татарстан хакимиятләре бу таләпне җиңел генә үтәй алмый. Суверенитет төшенчәсе конституциянең беренче маддәсендә телгә алына. Аны референдум нәтиҗәсендә генә үзгәртеп була. Ахыр шиктә эш суверенитет сүзендә дә түгел, ул бер сылтау гына ди Хакимов. Республика белән үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр инде җайга салынган, шартнәмә белән беркетелгән. Өстәвенә, бүгенге көндә суверенитет дигән төшенчәнең төгәл чикләре дә юк. Дөньяда гомумән дәүләт суверенитетларының кимүе, ә төбәкләрнеке киресенчә көчәюе күзәтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президентының яңа мөддәткә хакимиятте калмаячагы турындагы белдерүе яңа җанлану бәхәс уятты. Кайберәүләр Миңтимер Шәймиев үзенең сәясәттән китүе турындагы хәбәрне әйтеп, яңа сәяси уен башлады дисә, икенчеләр дөрестән дә аның тагын бер мөддәткә президент булып калмаячагы турында әйтә. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Шәймиевнең сәясәттән киту темасын татар җәмәгатьчелеге бик борчылып кабул итә. Былтыр Ирек Мортазин президентны үтереп карады. Ул вакытта бу хәбәр шактый гына шау-шу уяткан иде. Узган җомга Петербурда булган икътисади форум кысаларында Шәймиевнең ял итәргә вакыт җитте диюе дә кабаттан президентның тәхеттән киту китмәү мәсьәләсен куертып җибәрде. Сәяси даирәдә дә бу уңайдан фикерләр төрле. Кайберәүләр президент үзе бу хәбәрне әйтеп яңа сәяси уен башлады ди. Икенчеләр дөрестән дә Шәймиевнең тагын бер мөддәткә президент булып калмаячагы турында әйтә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәбәрдә артык яңалык күрмим ди. Аның сүзләренчә Шәймиевнең китүе турында инде 5 елдан артык сөйләнә.
Какие-то признаки, что в этом направлении движения. Но Рахимов, например, который...
Зур сәясәттәге вазгыять, әкренләп төбәк җитәкчеләрен алмаштыруга таба барса, Шәймиевнең китүе әле тиз генә булмас. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Шәймиевтан олырак, федераль үзәк белән дә кискенрәк мөнәсәбәттә тора. Әмма ул әле җитәкчелектән китәргә уйламый. Сәламәтлеге какшаса да, башка сәбәпләр булса да, минемчә Шәймиевкә үз урында калырга кирәк. Шәт әлегә аның вазифаларын башкара алырлык кеше күренми дә. Татарстандагы түрәләр исә Шәймиевне җибәрәселәре килми, чөнки аның тәхеттән китүе сәясәттә күп кенә үзгәрешләр китерәчәген аңлыйлар. Татарстанга башка президент килсә, җитәкчелекнең яртысыннан күбесе алмашыначак. Әмма әлеге Шәймиевнең президент булуы федераль һәм республика түрәләренә дә кулай. Бүген ул башка төбәк җитәкчеләренә караганда бер баш өстен. Нитимир Шәймиев Универсиада үткәнче республика белән җитәкчелек итәчәк ди Әхмәтов.
До конца универсиады Шайми необходимо остаться на своем посту, оставаться.
Татарстан түрәләренең борчылуларын аңлап була, чөнки бүген Татарстан игътибар үзәгендә һәм аңа зур гына өметләр баглана. Бөтен дөньяны шок каттырып, университет үткәрәсе зур кырылмалар тезисе бар. Әлегә бу чараларның төп гаранты Шәймиев әлбәттә. Федераль үзәктә Татарстанның җитәкчелеге арасыннан күбесенчә аның гына сүзе үтә. Белгечләр арасында Шәймиев тәхеттән китсә, Мәскәү Татарстанны бүре сарыкны ашаган кебек аша бетерәчәк диючеләр дә бар. Моны аңлаучы түрәләр исә бу хакта сүз чыккач Алла сакласын дип куя да әлеге хәлләрне җитди кабул итмәскә тырыша. Сәясәт фәннәре докторы Сергей Сергеев Шәймиев тәхеттән китергә тели, әмма әлегә булдыра алмый.
Есть определенные, скажем, дела внутри республики, связанные...
Татарстан ішінде Шәймиев кенә башкара алырлық кайбер финанс ішлер бар. Әлгі ішлерінің президентка қызықлығы һәм файдасы біткенге қадар ул республика белән җитәкчелек итәчәк. Һәр хәлдә тырышачак, шуңа күрә китү-китмә мәсьәләсен Шәймиев үзе хәл итә. Миңа калса аңа зур сәясәттән китергә вакыт инде, ди Сергеев.
Эти финансовый интерес, кроме него, гарантировать не может.
Русиянең сәяси фәннәр академиясе галиме Владимир Беляев исә Шәймиев үзенең китүе турында хәбәр таратып, әйләнә тирәсендәге җитәкчелекне тикшерәгенә ди. Беляев фикеренчә, мондый тәҗрибә Русиядә киң кулланылган. Явыз Иван да, Сталин да үз янындагыларны шулай тикшергән. 1999 елда Русия президенты алмашынганда Путин белән Ельцин арасында барлык байлык тәхеттән китүче гаиләсенә калачак дип килешенгән иде. Минемчә Шәймиев тә Медведев белән мондый килешү төзегәч кенә җитәкчелектән китәчәк, ди Беляев. Татарстан сәясәтчеләре арасында киләчәктә республика Русия язмышын кабатламасмы диючеләр дә бар. Янәсе Татарстанда да ике башлык булачак. Путин тәхеттән китеп үз урынына Медведевны калдыргач, бу мәсьәлә уңайыннан җәмәгатьчелектә озак вакыт фикер алышулар барган иде. Хәзер Татарстанда да Шәймиев тәхеттән китсә дә, китми диючеләр бар. Тарихчы Дамир Исхаков та бу фикерне әйтә.
Тимур Шәрипович үз урынында үз уйлаган кешене калдырырга мөмкинлек таба икән, ул вакытта ул һичшиксез шушы сурагы беткәннән соң властьтан китер дип уйлыйм мин. Шундый мөмкинлек бар, һәм ул турыда Татарстан сәясәтчеләрен сөйләшкәннәр дә бар, чөнки президенттан киткән кеше ул тиз генә үзенең, әгәр дә сәламәтлеге мөмкинлек бирсә, тиз генә үзенең йогынтысын югалтмый. Шуңа күрә ниндидер бер төрле кешеләрне бәйләүче һәм ситуацияны контроль астында тучы буларак, шәхес буларак Шәймиев калырга мөмкин. Аның сәяси юллар да бар һәм башка мөмкинлекләр дә бар. Ул теге киткәннән соң автоматик рәвештә Татарстанның элекке президенты үзенең ягымсын югалта дигән сүз түгел.
Минтимер Шәймиев, Муртаза Рәхимов кебек зур сәяси көчкә ия булган шәхесләрнең президентлыктан китү-китмәү мәсьәләсенә һәркемнең үз фикере. Әлегә бу турда рәсми белдерүләр юк, чаршау арты сөйләшүләре генә ишетелә. Шәт халык боларның барысыннан да еракта тора. Кешеләрнең күпчелеге асылда президентлар китсә дә, китми дигән фикердә тора.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан экологлары Қозан су яры буенда түзеләчәк универсиада құрылмалары табиғи мөхиткә төзәтеп булмаслык зыян салачак дип шаңсуга. Аларның дәлилләренә каршы хакимиятның айрым бер кампания башлавы, башка галимнәрдән зыян юк дип мәгълүмат туплау турында да рәсми булмаган хәбәрләр бар. Қозандагы бу проблема табигатьне яклаучы Greenpeace оешмасында борчуга салган. Қозаннан Наил Алан хәбәр итә.
Казан Дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева универсиада өчен спорт сарайларын кайда төзүне хәл иткәндә җентекле һәм төрле яклы тикшеренүләр үткәрергә кирәк иде ди. Әле яңа гына экологлар 45 мең кеше сыйдыра торган стадион һәм йөзү сарае башка урында булырга тиеш дип Казан кирмәне янында пикет үткәрде. Имзалар да җыйдылар. Бу имзаларны алар Татарстан президентына тапшырырга уйлый. Экологлар белдерүенчә, әлеге корылмаларны төзүгә әзерлек эшләре генә башланган очракта да башкала мохитенә йөзләрчә миллион сумлык һәм төзәтеп булмаслык зыян салыначак.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы. Қазанның генераль планын тикшерген вақытта біз башқаланың ярымутраушықларын экология парклары бұларақ сақлап қолу алған едік. 2007 жылда қабыл етілген бұл планда туғайларыны да сақлау қоралған. Әміне универсиады құрылмалары шахар қабыл еткен генераль планға қоршы келі.
Значит, они идут в разрез с генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхайжева сүзләренчә, бүген Казансу елгасының яр буйларын ком юдырып зурайту Россиянең унлап канунын бузуга китерә. 1992 елда Россия биологик төрлелек турында халыкара конвенцияны имзалагач, әлеге канунлар кабул ителгән иде. Экологлар Казансуның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне ком юдырып киңәйту, Кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә. Табигатькә дә зур зыян салыначак. Казандагы хәлләр Greenpeace-ны да борчуга салган. Greenpeace-ның Россиядәге бүлегенең аеруча саклана торган урыннар проекты башлыгы Михаил Крендлин Без Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка һәм табигатьне саклау прокуратурасына мөрәҗәгать юлладык. Татарстан җитәкчелеге зирәклек күрсәтеп, республика башкаласындагы әһәмияткә ия табигый урыннарны юкка чыгаруны булдырмас дигән иде. Татарстандагы табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов Әйе, без шыннан да андый хат алдык әлеге проблемага карата, бүген үздереп нидә булса әйтү иртәрәк, универсиада корылмалары буласы урыннарны белгечләр тикшерә дип белдерде. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Альберт Сабиржанов та әлеге мәсьәлә турында атна 10 көннән соң универсиада корылмалары булырга тиеш урында махсус матбугат очрашуы үтәчәк, белгечләр бу очрашуга әзерләнә дип әйтте. Мәсьәләне чынлап торбаңлаган Казанның экология ягыннан чисталыгы һәм табигый матурлыгы өчен тырышкан, куркынычны дәлилләгән кайберәүләр бу көннәрдә хакимиятләр тарафыннан үзләренә каршы бер кампания башлануны сизенгәннәрен дә яшермей. Кайберәүләргә үзләре эшләгән урын исеменнән бу проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әмма кирмән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы белгече Наилә Зарипова үзе генә 1 сәгать вакыт эчендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева без универсиаданың Казанда үтүе яклы дип белдерә. Корылмаларның кайда буласын билгеләгәнче 7 кат үлчәргә, ягъни бөтен яктан да тикшерергә һәм халык теләгендә исәпкә алырга кирәк иде ди ул.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намыва на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Казансуның ярын ком юдырып киңәйтә торган эшләр бара инде. Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессиональ хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере экологик иминлектә исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Наим руководители Республики Татарстан остаются собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30-лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә теге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Брошкенде, хатте,
Универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русияда быйыл барлык мәктәп укучылары бердәм дәүләт имтиханын урыс шагына бирә. Бу мәсьәләдә тарткалашлар булса да, Мәскәү үз сүзендә калды. Милли төбәк компоненты мәсьәләсендә дә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев бары дөнья җәмәгатьчелегеннән генә ярдәм сорарга кала дигән фикердә тора. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Ватан партиясы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать кабул иткән. Ул Европа шурасы БМУ, Төрки дөнья, бәлки кайсы да булса ярдәм итәр дип өметләнә.
Татарлар бит менә яши урыс мохитендә. Безгә бигрәк тә бу мәктәпләр кирәк. Дәүләт шундый законнар чыгара, безнең телне кысрыклы клуб чыгара мәктәпләрдән ирек бирми укытырга. Менә шуңа күрә ул мөрәҗәгать тә кабул ителгән иде. Бәлки дөньяда кемнәр булса безне яклар дип анда. Чөнки менә бу урыслар үзләре Прибалтикада урыс мәктәпләрен ябалар дип, аның телләрен кыскартар дип бик акралар. Но бит хәл бөтенләй башкача, анда 60% урыс телендән дә укытыладыр. Ә без аның бит 6% да юк. Менә шуны да бетерәләр. Ике йөзле барадыр сәясәт Россия Федерациясының. Ну, билгеле инде, бу федерациядән алар империя самаксылар. Менә без моңа каршы без империя каршы, империя безгә кирәк түгел, безгә федерация булсын, халыклар тигезлеге булсын.
Минашев сүзләренчә, Советлар Берлеге таркалгач, төрле милләт вәкилләре ниһаят үз туган телләрендә мәктәпләр ачылачагына өметләнде. Шул исәптән татарлар да, әмма 90-нчы еллар башында безнең күп кенә депутатларыбыз йоклап калды дигән фикердә тора партия җитәкчесе. Русиядә бары урыс теле генә дәүләт теле дип канун кабул ителгәндә, барлык милли республикалар җитәкчеләре депутатлар аяк тирәп каршы чыгарга тиеш иде. Моның кайчанда булса милли телләрне кысрыклап чыгарачагы көн кебек ачык булды ди Минашев. Чыннан да дәүләт думасы депутаты Владимир Жириновский еш кына Русиядә урыс теле дәүләт теле шуңаны барысы да белергә тиеш дип тәкрарлый. Әле күптән түгел генә Дума утырышында Татарстаннан сайланган депутат Илдар Гыйльметдиновның бердәм дәүләт имтиханын бары урысча гына бирергә рөхсәт итү турындагы соравына да Жириновский шулай тиешле һәм шулай булачак дигәнрәк мәгънә салды. Минашев әйтүенчә, татарларның үзләренә генә тел мәсьәләсендә көрәшү авыр булачак.
Бу дәүләтне бер татарга гына җиңәргә бик кыен. Ну, җиңү дип инде бу әйтелми менә бу мәсьәлә буенча. Ну, бәлки шунда башка халыклар да бар бит. Европада анда бар, моңа игътибар итәргә тиешләр дип уйлыйм. Билгеле, дәүләт, конечно, безне изәдә таптап китә, бетерә. Әлбәттә, без яклауга мохтаҗ.
Мөхәммәт Минашевны Уфадагы Әлифба татар прогимназиясының басымга душар ителүе шактый бер шуга салган. Аның сүзләренчә, мәктәп җитәкчесе бу очракта ахыргача көрәшергә, әмма прогимназияны ябарга ирек бирмәскә тиеш. Ул милли төбәк компонентын бетерү турындагы канун гамәлгә кергәч тә, күп кенә мәктәпләрне шундый язмыш китә дип саный. Минашев татарларга инкыйлабка кадәр булган мәгариф системасына кайтырга кирәк ди.
Безгә үзебезнең мәгариф системабызны кирәк кайтарырга, кайсы булды безнең революция кадәр. Большевиклар алдадылар. Беренчедән татарларын таладылар. Байлар калмага сисек мәктәбенә тотасың. Икенчедән алар анда теге дәүләт үзенә алга сөймес тә бөтенсен тәэмин итәбез. Ул бер дистәя укытылар татар телендә ул вакытта все это ирекле булды. Но дөрес аннан соң әлифбаларын алмаштырып, анда әдәби телне алмаштырып, бер нәрсә буташтырып бетерделәр. Менә әйт, аның нәтиҗәсе соңгыдан нәрсә килеп чыкты. Нәрсә мәгариф системабызны кайтарырга кирәк. Ул вакытта имтиханнарны да бирәбез. Кирәкми Рәсәйнең лицензияләр дә кирәкми. Менә лицензияларбыз Казахстаннан, Төркиядән лицензияларбыз, Европадан лицензияларбыз. Безнең революция кадәр менә Казан университетына бер татарлар алмаганнар укырга. Ну шул вакытта Сорбоннада безнең укыганнар. Безнең үзебезнең системабыз булса, үзебезнең институтлар булса, университетлар булса, безнең галимнәрбез бар, достаточно.
Ватан партиясы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев Татарстан язучылар берлеге Фәннәр академиясе Русиянекеннән аерылып чыгып яхшы эшләде дигән фикердә тора. Ул Эчке эшләр министрлыгы прокуратураны Мәскәү ошакта бирәсе килмәде. Әлбәттә, хәзер моның нәтиҗәләрен күрәбез, ди Минашев.
К Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi topshiruvi tezdan davom etishak. Bugungi programma bizning ikkinchi bo'lishida. Yevropa Birligi rasmiylari tog'in gaz turunda sulashuv uchun Kiyev ham Moskvaga safar chiqdi. Totarstan yuqori o'quv yurtlari shiddatdan o'qirga kelishi totarlar uchun kvotalarni orttira. Boshqirdistonda o'rta boruvchi xizmat huquqlari bo'rishlari hukumat o'tirishida qoraldi. Nyu-Yorkda dinora dialogni nig'itish maqsadida xalqaro islom ovozi festivali o'tdi. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 da sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.